Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar Masih bilan birga tirilgan ekansiz, yuqoridagi Masih bo'lgan joydagi narsalarni izlanglar. U samoda, Xudoning o'ng tomonida o'tiribdi. Fikringiz yer yuzidagi emas, samodagi narsalar bilan band bo'lsin. Chunki sizlar o'lgansizlar. Yangi hayotingiz esa Masih bilan Xudo huzurida pinxondir. Hayotingizning o'zi Masihdir. U olamga qaytib zohir bo'lgach sizlar u bilan birga ulug'vor tusda zohir bo'lasizlar deb yozilgan Kolossiyaliklarga maktubining 3-bobi 1 va 4 oyatlarida. Injil xushxabari majusiy jamiyatlarga kirib borar ekan, u turli xildagi falsafalar hamda nomasihiy fikrlarga duch keldi. Bu fikrlar havoriylar e'lon qilayotgan xushxabarga qarama-qarshi edi. Yangi ahd maktublaridagi xavotir shundan iboratki, eski ahd paytdagi Xudo xalqi kabi yangi ahd paytda ham jamoat majusiylarning fikrlarini qabul qilishga moyil edi. Bu narsa Masih jamoati uchun doimiy xavf edi. Ammo haqiqiy xavf masihiylik ta'limotiga to'g'ridan-to'g'ri qarshi chiqilishi emas, balki jamoatning o'zi sezmagan holda masihiy fikrlarni majusiy fikrlarga o'zgartirishi edi. Muammo tug'diradigan gunohlardan biri Yahudi qonunchilari bo'lib, ular xushxabarga Yahudi qonun qoidalarini qo'shishi kerak deb ta'lim berishardi. Boshqa bir guruh gnostiklar bo'lib, ular Yunon falsafasi va dindagi unsurlarni xushxabarga qo'shgan holda xushxabarni zaiflashtirishga harakat qilishardi. Odatda masihiylarga siz najot topganmisiz savoliga o'tmish, hozir hamda kelajakka bog'liq ravishda javob berish kerak deb o'rgatiladi. Ya'ni, ha men najot topganman, najot topayapman va kelajakda najot topaman javobida hayotimizdagi najot yo'li ko'rsatib berilgan. O'tmishda najot topganman deganda Masihning biz uchun qilgan mukammal va to'la tugul ishini nazarda tutiladi. Hozirgi kunda najot topayapman deganda muqaddas ruh ichimizda amalga oshirayotgan ish, xushxabarni bizning hayotimizga qo'llab, bizni yanada ko'proq Masih suratiga o'zgartirib borishi tushuniladi. Kelajakda najot topaman deganda biz sodir bo'layotgan jarayon, biz uchun tayyorlab qo'yilgan mukammal najotga o'zgarishi barcha narsalarning yangilanishini bildiradi. Najotning mana shu 3 jihati oqlanish, muqaddaslanish hamda ulug'vorlikka erishish so'zlariga to'g'ri keladi. Yangi ahdda bizga ko'rsatib berilgan haqiqat shuki, Xudoning najot rejasining maqsadi barcha narsalarni to'g'ri munosabatga qayta tiklashdir. Xudo o'zining bu rejasini Masih shaxsi va uning najot ishi orqali amalga oshiradi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.